11. nodaļa, 7. uzdevums. Lasiet un klausieties. Ko tas nozīmē?
Jūsu zobi ir sliktā stāvoklī.
Kā, lūdzu?
Jūsu mutes dobuma stāvoklis ir slikts. Jums ir daudz cauru zobu. Kad jūs pēdējo reizi bijāt pie zobārsta?
Ja godīgi, es pie zobārsta pēdējo reizi biju pirms mūžības, varbūt pirms 10 gadiem.
Un kopš tā laika jums nebija problēmu ar zobiem?
Nē, man nekas nesāpēja.